Борщ за 40 особов, якія вучацца ў вышэйшых навучальных установах у Беластоку і Варшаве, удзельнічала ў першай малітоўнай сустрэчы праваслаўных студэнтаў на Святой Гары Раберцы. Студэнты на працягу 3 дзён актыўна ўдзельнічалі ў набажэнствах і душях, а таксама задумоўваліся над будучыняй такіх сустрэч. Бо і сапраўды, гэта першая таго тыпу сустрэча ў шматгадовай і рознавіднай дзейнасці Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшчы. Са студэнтамі было 4 святароў, якія наагул звязаныя з акадэміцкім душпастырствам, ды епіскап Бельскі Рыгор. Менавіта з ім маладыя людзі дыскутавалі на тэму праблемаў і месца праваслаўнага студэнта ў сучасным свеце. Тэма вельмі актуальная, бо ж ад месяца трывае новы школьны год для студэнтаў. Асабліва першакурснікам цяжка адшукаць сваё месца ў моры агульнага студэнцтва, ды свеце інфармацыі і навукі. Часта маладыя людзі загубленыя і не ведаюць, дзе шукаць дапамогі. Іншая справа – гэта адносіны да рэлігійных меншасцей на вышэйшых вучэльнях. Нават і зараз няма ж роўнай трактоўкі ўсіх. Але ўсе згодна лічаць, што шмат залежыць ад сопскай падыход самых студэнтаў. На гэтыя пытанні епіскап Рыгор выразна даў указальнікі. Гэта дарога малітвы, часты ўдзел у набажэнствах і таінствах, споведзі і прычасця. Таму ў цяжкія хвіліны трэба накіроўваць свае першыя крокі ў храм. Студэнты, сабраныя на Святой Гары Грабарцы, вырашылі, што такія сустрэчы будуць ладзіць кожнага году ў прыканцы кастрычніка, заўсёды з нейкім актуальным пытаннем дзеля дыскусій. І самае істотнае, такая малітоўная сустрэча павінна абняць намнога шырэйшы круг студэнцкай моладзі. З Беластока Юрка Лашчынскі.